qeyd olunub ki, hökumət saytını yaratmalıdır. Özündə olan informasiyaların siyasını deməli həmin saytda yerləşdirməlidir və vətəndaşın da o informasiyasını əldə etə bilməsi üçün pulsuz informasiya mərkəzləri yaratmalı. Fikir verin, elə elektron hökumət budur da. Amma bunun bu reallaşıb bu tamamilə xeyir. İndi gəlsək ki, baxın, deyək ki, deməli müəyyən qədər kompüterləşmə var. İKT-nin tətbiqi var. Amma deyək ki, hökumətin göstərdiyi xidmətlər var. Məsələn, 1000 dənə xidmət saya bilərəm siz. Deyək ki, nə bilim, spravka, siz JEK-dən spravkanı bu dəqiqə oturub ala bilərsinizmi? Mənzilisi ala bilməzsiniz. Lisensiyanızı müddətini uzada bilərsinizmi? Bilməzsinizmi? Kambulan xərcləri hamı bu dəqiqə girib internet üzərinə edə bilərmi? Bilməz. Fikir verin, yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmətlər var ki, indi misal çəkə bilərəm. Məsələn, Almaniyada mən bildiyim qədər təxminən 1500-ə qədər dövlət xidməti var ki, internet üzərindən vətəndaş əldə edir. Məsələn, daha inkişaf etmiş ölkələr, məsələn, Avstraliya, digərlər 2000-ə qədər. Məsələn, Estoniyada mənim bildiyim axırıncı variant ondan ibarət ki, təxminən 50-yə qədər. 50-yə, 100-ə qədər xidmət var ki, ona qədər sıfır idi əvvəllərdə. İndi artıq vətəndaş onu internetin üzərindən əldə edir. Məsələn, deyək ki, Ukraynada, Qazaxıstanda haldasa bu 5-10-dur. Deməli, diqqət edin, məhz bizdə bununla bağlı situasiya bu dəqiqə, deyək ki, kritikdir, yəni azdır, elə, yəni burada çatışmayan cəhət nədir? Sədimdə, yəni burada prioritetlər müəyyən edilməlidir ki, məsələn o bir ölkələr necə ediblər? Konkret xidmətlərin siyasi olmalıdır ki, bu xidmətləri dövlət, hökumət sabahdan başlayıb elektron formada həyata keçirəcək. Amma bunun üçün infrastruktur qurulmalıdır axı. Həm hüquqi cəhətdən, həm texniki cəhətdən, həm texnoloji cəhətdən. Məsələn, mən deyək ki, sürücülük vəsiqəmin, məsələn mən sürücülük vəsiqəsini almaqla imtahan verməliyəm. Düzdürmü? Bunu elektron formada verə bilərəm, nəzəri istəsin. Düzdür? Bütün ölkələrdə bunu ediblər elektron formada. Vətəndaş internetə girib eləyir bunu. Vəssalam. Bizdə onun elementarı hələ yoxdur. Amma bunun üçün, amma indi dövlət yol polisinin saytına girsən, normal vəziyyətdə deyil. Amma Daxili İşlər Naziri bundan çox irəlidədir. Amma onun alt qolları var ki, məsələn, orada heç lazım olan informasiyanı tapmaq hələlik çox çətindir. Yəni, bax, reallığa uyğundur.
Osman bəy, bu e-government adlanan bir məsələ elektron hökumətdə reallaşsa, yəni biz dinləyicilərə onun belə mahiyyətini çatdırmaq nöqteyi-nəzərdən, reallaşsa, rüşvətxorluq və bürokratik süründürməçiliyin qarşısını alacaq yoxsa?
100% qarşısını almağı deyə bilmərəm, bəli. Amma əgər qanunvericilikdə nəzərə tutulanlar tamamilə icra olunarsa, məsələn, qanunvericilikdə nəzərə tutulub ki, dövlət qurumu özünün internet saytında, fikir verin, tenderlərdən bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı, onun özünün büdcəsindən bağlı, bütün nə ilə nəfəs alırsa dövlət o saytda olmalıdır. İndi baxaq, bir dövlət qurumunun bir ikisində biz rast gəldik və o da xırda bir məlumat. Böyük əksəriyyət ki, biz 50-yə qədər nazirliyin internet resursunu monitoring eləmişik. Təsəvvür edin ki, məsələn, tutaq ki, ən yaxşıları var, vergilər nazirliyidir, daxili işlər nazirliyidir, deyək ki, rabitə informasiya texnologiya nazirliyidir, mən siyahının yuxarısını sayıram. Hətta bunların saytlarında belə, məsələn, bu adını çəkdiyim, deyək ki, informasiyaları tapmaq müşkül məsələdir. Bu informasiyalar çox xəsisliklə ora qoyulur. Diqqət edin. İndi əgər bu informasiya vətəndaşda yoxdursa, o necə hökumətin üzərində ictimailər? Yəni, əslində, bir var dövlətin öz qurumları onun üzərində nəzarət eləməlidir, bir də var ictimai nəzarət, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti üçün də yeganə bircə şey lazımdır. O da bir sizdə nədir? O da informasiyadır. Və sələm, qanunda da yazılıb ki, məhz lazım olan, vətəndaş cəmiyyətinə lazım olan o informasiya məcburən sayta qoyulmalıdır. Diqqət yetirin, bax, məcburən. Yəni, elə informasiya var ki, siz sorğu ilə müraciət edin, alın. Tender nə vaxt olubdur, necə olubdur, kimlər işləyir ki, o sizin öz probleminizdir. Amma qanun deyir ki, bu informasiyalar vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq məcburən saytda olmalıdır. Yoxdur, zinaç nəzərə çətindir.
Və bunun olmaması ona dəlalət etmirmi ki, maraqlı deyirlər olmasın?
Şəksizdir, əlbəttə. Yox, yəni, düzünü deyim ki, məsələn, bir sıra dövlət qurumları ki, var, biz izləyirik. Məsələn, bizdən də əlaqə saxlayırlar. Biz indi 3-4 ili bu monitoring aparırıq ki, saytda nə var, nə yox. Yəni, düz tam etiraf edeyim ki, müsbət istiqamətə gedir. İstiqamət müsbətdir. Məsələn, dünən saytda olmayanı bugün biz tapırıq. Sırağa kimi olmayanı bugün tapırıq. Amma çox ağır gedir də bu. Məsələn, bir də öyrün, bizə sorğular olur ki, dövlət qurumlarından, hə, siz yazmışsınız ki, burada buna sıfır yazmışsınız, amma haradan yazmışsınız bunu? Deyir ki, yoxdur, olmalıdır mı? Deyir, qanuna bax. Məsələn, burada deməli müəyyən maarifçilik işlərinə ehtiyac var. Bəzi dövlət qurumlarının qanundan xəbərləri yoxdur. Doğrudan yoxdur. Yəni, onun xəbəri yoxdur ki, bu sayt, bu informasiya qoyulmalıdır. Biz bunu izləyirik, məsələn, bir aydan sonra baxırıq, görürük, doğrudan informasiya var. Deməli, doğrudan bunun xəbəri yox imiş ki, orada olmalıdır. Yəni, tam səmimi deyim ki, indi biz 50'ye kadar devlet kurumunu may ayına kadar kurtarmalıyız. Tek hala bir 10-15'ini monitoring edip informasyon.org saytına koymuşuq. Hem biz saytın ümumi vəziyyətini analiz edirik. Ki ne cürde? Hem de kanuna uygun olarak bunun təkmilləşdirilməsi için tövsiyeleri ona koyuyoruz. Bak bu saytın faaliyetini təkmilləşdirmek için bu işler görünmelidir. İndi görüb görmemeyi tabii ki, ama görenlerin sayı günü gündən artır düzün deyə. Yani ürək açan şey ondan ibarətdir ki, artık biz monitoring olanda həmişə belə eləyirdik de, bizdə parametrlər var. 60'a kadar parametr var. Demek biz de beynəlxalq normalar, Azərbaycan qanunverini götmüşü, metodik hazırlamışıq ki, qiyməti necə verəcək. O parametrlər, deməli, nazirin tərcümə halından, elektron adresindən tutmuş, orada nazirlikdə nə ilə nəfəs alırlar, deyək ki, bu proqramlar nədir, büdcə nədir, hamısına qədər bizdə 60 parametr var. Əvvəllər belə idi ki, elə açan kimi hamısını ona 0-0-0-0 yazı gedirdik. Yəni, yox idi qiymət, yəni. Amma indi gərək analiz eləyəsən, indi artıq var. İndi artıq biz getdikcə keyfiyyətinə baxırıq. Görürsən, informasiya var. Hatta öyle şey var ki, bir ambar informasiyanı doldurublar ona. İndi biz analiz edirik, görə bu nə dərəcədə sosial. İndi biz diqqət edin, biz özümüzün metodikasına əlavə bir parametr yükləmişik. Nədir o? Sosial əhəmiyyətlik. Yəni, qoyulan informasiya nə dərəcədə sosial əhəmiyyət daşıyır? Deyək ki, hansısa bir konkret saytda, məsələn, mən deyək ki, NET fondunda, elə bir informasiya var ki, o vətəndaş üçün və ya hansısa qurum üçün əhəmiyyətsizdir. Amma vətəndaşı maraqlandırır, deyək ki, nə bilim, bu dəqiqə NET fondunun pulları hansı bankdadır? Misal üçün, əhəmiyyətlidir. Baxır, o yoxdursa, deməli, orada sosial əhəmiyyətlik sıfırdır. Biz onu sıfıra vururuq. Ya da 0-11'ə vururuq.
Bilirsiniz mi, Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyir ki, göstərici bu 89-cu yerdə heç də aşağı deyil. Azərbaycan 2005-ci ildə BMT-nin reytinqində 101-ci yerdə qərar tutub və bir istat gedir. Bu sahədə dinamik inkişaf var. Həmin hesabatda ötən il prezident saytının yenilənməsi və vətəndaşların prezidentə internet vasitəsilə məktub göndərmə imkanı müsbət hal kimi göstərilir.
Yəni, konkret o misal düzgündür. Konkret o misal, amma dinamik inkişaf ki, deyək ki, sürətli falan, onu demək ol bir qədər ifrata varmış olar. Yəni, müsbətə doğru var. Belə desə, daha düzgün olar. Yəni, çox çətinlikdən gedirik. İndi mən özüm bilirsiniz, yəni, burada kadrlar da böyük şey həll edir. Məsələn, indi fikir verin, dövlət başçısının saytında bu cür, məsələn, effektiv mexanizmlar var, müraciətdən bağlı, falanla bağlı, doğrudan reaksiyalar var və dövlət başçısı özü də çıxışlarında artıq bunu vurguluyor. Mən bilmirəm, xatırlamıram, hansısa çıxışında eşitdim ki, hətta internetdən bizə müraciətlər olunur, o məsul saytı nəzərə tutub deyirdi. Yəni, amma indi bunu başqasında, axı, başqa nazirliklərdə bunu izi tozu da yoxdur, axı, bir-ikisində var. Bir-ikisində var da. Yəni, bu görüb götürmək də biraz bizdə, deyirsə, o qədər də tələblər səviyyəsində deyil. Ona görə mən bir yarısından bölüşürəm, canan Nazir Mavinin dediklərindən, amma bir yarısına bir qədər də başqa cür yanaşmaq istəyərdim ki, yəni, biraz reallığı nəzərə almaq lazım. Yəni, bizdə, baxaq indi, məsələn, axı bizim, həm də bizim əlimizdə daşdan keçən bir argumentimiz var. Bizim potensial vəziyyətimiz bu dəqiqə. Başqalarının potensial vəziyyətindən qat-qat güclüdür axı. Bizim imkanlarımız, bizim sərvətlərimiz, deyək ki, bizdə, məsələn, prezident deyək ki, elan edib ki, qardaş, mən İKT-ni prioritet elan edirəm. İndi fikir ver, bunu elan edib 2 il qabağa, az qalı 2 il bitir. O 2 ildə prioritetdən bağlı görülən işlərə baxsaq, məsələn, mən hətta belə ifrat dərəcəli pis qiymətlən, o şuar nöqtəyi nəzərdən real nəticə. Qətiyyən, məsələn, elə o vaxtı bitməkdə olan Rabitə Nazir, İnformasiya Texnologiya Nazirinin koordinasiya etdiyi bir dövlət proqramı var. İnformasiya, kommunikasiya, texnologiyaların inkişafından bağlı. Yeganə dövlət proqramıdır ki, mən hələ də bu mətbəxin içərisində olan adam bilmədim ki, bu proqramın dalında nə qədər maliyyə vəsaiti var, büdcədən nə qədər ayrılıbdır, konkret hansı layihələr. Onu heç kim bilmədi. Sadəcə dövlət qurumlarından bir sıra nümayəndələr yığıldılar, orada nəsə dağıldılar. Hansı nazirlik özünün səlahiyyəti çərçivəsində, öz daxili imkanları hesabına nə görməliydisə, onu gördü. Onunsuz da özünün onayla, bu nazirlik yanından da ona tapşırmışlar ki, bu işi görməlisən də. Onu proqrama yazmaq olmaz axı. Fikir ver, elektron Azərbaycan proqramı idi onun adı. Elektron Azərbaycan proqramı başqa şeydir. Elektron dövlət proqramı başqa şeydir. Dövlət qurumlarının kompüterləşməsi başqa-başqa şeylərdir. Bunun sosial tərəfləri var, bunun ictimai tərəfləri var. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda bu dəqiqə bir hardasa bir 100-150-yə qədər dövlət proqramı vardırsa, o dövlət proqramları içərisində ən effektsiz gerçekleştirilen mesela İKT'nin inkişafından bağlı ki, çünkü hala da məlum olmadı ki, o ne yerde de.
Osman Bey, siz bu, belə deyik, dediniz indi, mətbəxin içindəsiniz. Yani bir çox məsələlər sizə belə gəlir ki, hər şey İKT vasitəsilə texnologiyalarını həll etmək mümkündür. Yani belə olurdu, iş adamı öz çərçivəsinə alır.
Texnologiya bir vasitədir.
Vasitə. Yani mən nəyi deyirəm, reallıqdan uzaqlaşma nöqtəyi nəzərdə. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycanda hazırda belə vəziyyət yaranıb ki, həmin bu prosesləri həyata keçirmək üçün 1-2 il bəs deyil. Yəni dediyinizdə 2 il ərzində heç bir iş görülmüyüb. Azərbaycanda bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqəni əlavə olaraq hansısa mənzil istismar sahəsinin idarəsində təsdiqləmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, bu anda, bunun mövcud olan yerdə nə cür elektron hökumət haqqında danışmaq?
Razıyam. Yəni biz düşbüdə ona görə qeyd etmək istəyirəm. Mən sizdən bölüşürəm ki, çox ləng gedir bu işlərdə. Yəni burada biz müəyyən bunun indi bir qlobal bir səbəbi də var, düzün deyə. Yəni başqa ölkələrdən mən bu məsələni araşdırıram. Bizdə bilirsiniz necə gedir? Bax bu elektron Azərbaycan dövlət proqramının da əslində uğursuzluğu məhz bu səlahiyyət bölgələri məsələsi var. Hazırda bizdə çatışmayan bircə şey var. Bax, rabitə informasiya texnologiyalarının səlahiyyətləri kifayət etmir ki, elektron Azərbaycan dövlət proqramı gerçəkləşsin. Bu böyük məndir. Burada bizim bir verili, balaca verilişdə bu dəqiqə bizdə gəlib gündəmə çıxan İKT ilə bağlı məsələlərdən gidən əsas infrastruktur probleminə çevrilib. Bu ölkələrdə bu necədir? Elektron Azərbaycan bütövlükdə ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə qlobal bir İKT hərəkatını aparmaq üçün ölkənin bütün təbəqələrinin dövlət, İctimai, biznes falan və bu sektorun informasiyalaşdırılması üçün ya prezident yanında, ya da hökumətin yanında bununla bağlı koordinasiya edici quruma ehtiyac var. Hazırda situasiyadadır ki, hər dövlət qurumu özünün informasiyalaşmasıyla məşğuldur. Hələ də burada koordinasiyalı rabitə nazirliyində də belə bir səlahiyyət verilməyib. O ancaq öz səlahiyyətləri daxilində buna müdaxilə edə bilər. Elə ciddi məsələlər var ki, mən bilirəm ki, rabitə nazirliyi informasiya texnologiyaları özü də bundan razı deyil, amma imkanı yoxdur ona müdaxilə eləsin. Diqqət yetirir. Məsələn, büdcədə hələ də bizdə büdcədə İKT ilə bağlı xərclər konkret maddə yoxdur. Dağınıq bir şeydir. İnternet birisinin içərisindədir. Nə bilim, kompüter almaq birisinin içərisindədir. Kadr hazırlamaq birisinin içərisindədir. Nə bilim, şəbəkə almaq birisinin içərisindədir. İnternet trafik birisi. Belə şey ola bilməz axı. Burada həm şəffaflıqla bağlı məsələlər deyək ki, günü normal səviyyədə olmur. Digə burada məsələn büdcə vəsaitlərinə qənaət etmək olmur. Bir var ki, minlərlə kompüteri deyək ki, bir qurum bir alırsan, bir də var bunları ayrı-ayrılıqdan. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o əsas səbəb ondadır ki, bizə infrastruktur bağlı müəyyən qətadımlar atılmalıdır. Ya prezidentin yanında, ya hökumətin yanında. Bu əlaqələndirici hökmən bir qurum olmalıdır. Bu ola bilsin, müvəqqət ola bilər. Bir 5 illik, 3 illik. Bax, siz dediyiniz o məsələ var. Ölkə informasiyalaşmalıdır. Yəni hər şey deyək ki, informasiya deyək ki, infrastrukturun üzərinə oturdulmalıdır. Bu dəqiqə bu oturdulma prosesi gedir. Bax, bunun düzgün deyək. Məsələn, bayaq mən razıyam ki, son 2 ildə heç nə görülmədi. Qətiyyən düzgün deyək. Görülür. Amma sanki hərəsi özünün çərçivəsində görünür. Bunun inteqrasiyası, bunun sosial tərəfləri, bunun ictimai tərəfləri, bunlar yoxdur. Məsələn, deyək ki, konkret bir şeydə, biz bunu vətəndaş, bütün bunlar yenə deyirəm, bu vətəndaş üçündür də, düzdür. İndi bu vətəndaş da bu girib baxmalıdır da, bu internetə girmək imkanı olmalıdır bunun da. Bu imkan da qanunda yazılıb ki, hökumət və müvafiq ictimai informasiya mərkəzləri yaratmalıdır, vətəndaşı öyrətməlidir. Və vətəndaş pulsuz gedib ictimai informasiya mərkəzinə girib, həm xidmət almalıdır, həm də hökumətin informasiyasını alıb, onun üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşməlidir.
Bu baş verir?
Xeyr, bu yoxdur. İndi qonşu Rusiyaya baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. Qonşu Qazaxıstana baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. İndi bu dəqiqə bizdə də çatışmayan şey yoxdur, pul var, var. Deyək ki, kadrlar az çox normaldır, düzünü deyək, vardır. Yəni, azlıq da amma infrastruktur formalaşa bilmir. Bunun da kökü ondadır ki, bax, mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rastlaşdığı çətinliklər, məhz bax bu, həm, indi fikir verin, diqqət yetirin. Milli Məclisdə bir qanun qəbul eləməyə cəhd edildi, hansı ki, ona ümumiyyətlə ehtiyac olmayan bir şeydir. Ehtiyac olmayanla yapışırlar, ehtiyac olmayan internet təchizatıyla bağlı. Yoxdur dünyanın heç yerində belə şey. Hətta ən diktatura rejimli ölkələrdə belə şey yoxdur, internet təchizatı haqqında qanun. İndi mən Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə soruşuram ki, sizin bunlar məndən soruşurlar. Bəlkə sizi təkəbbür edir. Deyirəm ki, mən sizdən soruşuram da. Qalmışıq belə, bilmirik kim edir bunu. Diqqət yetirin. Yəni qlobal problemlər, əhəmiyyətli problemlər qalıb bir qıraqda. Yəni bu cür məsələlərə önəm verilir.
Qlobal yanaşma yoxdur demək istəyirsiniz. Osman Gündüz studiyamızı qonadır qadladım. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri. Sualınız varsa 436 77 41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Osman, bu orada belə bir məlumat ortaya çıxdı. Bizim saytımızda da yer yermişkən Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytından mən götürdüm bunu ki, Amerikalıların yarıdan çoxu interneti xəbər almaq üçün istifadə edir. Xəbər atan yarısından çoxu. Bu, deməli, keçən ilə fərqli olaraq 10% çoxdur. Söhbət burada xəbər almaqdan gedir. Digərləri təxminən 33% qeydir ki, teleproqramlardan almağı xoşlayır. Azərbaycanda aydın məsələdir ki, bu mənzərə tam əksinədir. Əksəriyyəti daha çox
yəni tək bizdə yox, məsələn bizdə ətraf ölkələrdə hələlik yəni o dərəcədə də bizdə o məsələn bizdə internet istifadəçilərinin sayı indi biz bu rəqəmi özümüz hərdən biraz yüksəldirik. Məsələn 10-11% deyirik. Deyək ki 1 milyon ətrafı. Biz burada hamını götürürük. Yəni ayda bir dəfə də internetə girəni götürürük. Elektron adresi olanı da götürürük. Bu internet istifadəçisidir. Əslində belə olmalı deyil. Bəli, belə olmalı deyil. Yəni burada bizdə müəyyən qədər bizim hələ ona ehtiyacımız var. Yəni internet bizdə gəlib hər bən dəfələrlə demişəm ki, dünyada bir oturmuş qayda qanun var ki, internet istifadəçilərinin sayı 15%-dən çox olmalıdır ki, deyək ki, o ölkədə artıq internet getdi cəmiyyətin içərisinə. Yeridi bir subyekt kimi oturdu. Bizdə hələ o yoxdur axı da. Yəni indi son dövrlərdə bizdə internetin deyək ki, inkişafı istiqamətli internetin inkişaf tempi müsbətə doğrudur. Amma son dövrlərdə məni ciddi narahat edən bir müşahidələrin ciddi narahat edici qənaətə gəlməyə səbəb məsələn bu internetin qiymətindən bağlı, keyfiyyətindən bağlı uzun müddətli danışıq. Məsələn biz bir həftə qabağa yığıldıq bütün internet ictimaiyyətini yığıb bir ciddi diskussiya apardıq. Məsələn elə faktlar var ki, təsəvvür elə ki, belə məhəddə qalırsan ki, bu dərəcədə internetin inkişafını ləngitməyə xidmətlərinə amil olamazlar. Deyək ki, məsələn, özəl provayderlərin əgər geniş zolaqla qoşulan müştəriləri varsa, dövlət ATS-ləri, dövlət müəssisələri, həmin o müştərilərə görə, adam başına deyək ki, hər müştəriyə görə 4 manat qeyri-qanuni haqq tutur provayderlərdən. Yəni, bu artıq 100% internetin inkişafının qarşısını almağa yönələn faq. Başqa ölkələrə baxsan, belə məcazi məyanda desəm ki, hökumət vətəndaşın cibinə 4 manat qoyur ki, ged internetə gir. Ged internetə gir, bir ixtisasa sahib ol, bir örgən, ged özün bax. Məndən canın qutardı, mən sənə baxmayacağam ki, da. Təxminən belədir də, yəni hökumət bizdə var, məsələn, deyək ki, 30 milyon pul buraxdılar büdcədən təhsildə İKT-yə, nə bilim, digər dövlət qurumlarında İKT-yə. Amma yəni yerlərdə artıq o necə deyək, o son mil məsələsi var, bizdə o problem hələ həll olub qutarmayıb, son mil. Yəni son istifadəçi necə internetə girsin? Bu necə girmək məsələsində problem var. Həm internet bahadır, hələ də bahadır. Həm deyək ki, maneçiliklər var, dövlət məsələ. Həm də dövlət provayderindən, özəl provayder arasında da bu dəqiqə müəyyən bir münasibətlə sivil normala uyğunlaşmayıb. Sərbəst azad rəqabət deyək ki, mühiti formalaşıb qutarmayıb. Bununla bağlı biz bugün, üzr istəyirəm, bugün yox, dünən. Dünən təxminən bir 10 maddədən ibarət rabitə informasiya texnologiyasına təkliflər göndərmiş ki, internetin keyfiyyətinin və qiymətinin keyfiyyətinin yaxşılaması, qiymətin endirməsi ilə bağlı konkret hansı addımlar atılmalıdır. Onda bizə internet ictimaiyyətinin müzakirəsində irəli sürülən tələbləri ümumiləşdirib göndərmiş. Düşünürəm ki, indi yəqin artıq yəni mən son dövrlərdə nazirliyin məsul kişilərinin çıxışlarından düşünürəm ki, onlar da artıq bu internetin qiymətin endirməsini gündəmə gətiriblər.
Nə qədər reallıqda olmalıdır Azərbaycanda internetin qiymətini? Məsəl üçün 1 saatını istifadə
sol çəkimdə sizə. Məsələn, Rusiyada 1 megabitlik kanal. Demək, bilirsiniz, mən bu internet qiymətlərini biz yığıldıq mütəxəssislərə, bölüşdürdük, bunu analiz edəndə mən dəhşətə gəldim. Yəni, indi tutaq ki, mən dial-up, birinci bizdə bu deyək 70% insan dial-upla qoşuldu.
Bəli, telefon xəttini
istifadə edir. İndi internetdə poisk verib dial-upın qiymətlərini axtarıq dünyada.
Yoxdur.
Heç yerdən çıxmadı. Bir də bizi bir-iki ölkədə qalıb. Və salam. İndi verdik 128, 64-ü. Ondan sonra gələn 64 kilobit sürətdir. Sonra gəlir 128, bəli. 256, 500 və 1 megabit. 64 çıxmadı. Təsəvvür edirsiniz, 128-dən, yəni yoxdur artıq dünyada bu cür aşağı sürətlər. Bir-iki bizim MDB məkanında olan ölkələrdə qalıb. Məsələn, bizim internet forumu idarə etmə üzvü var, İsveçdə oxuyur, digər başqa ölkələrdə olan adamlarımız var, bizim idarə etmə üzvləridir. Onlar deyir, bizə 4 megabitdən başlayır artıq. 4 megabitdən başlayır. İndi məsələn, deyək ki, Danimarkada, deyək ki, o ölkələrdə 4 megabit haradasa 20 eurodur. Diqqət yetin 20. İndi qoyaq onun qırağa. Məsələn, gəlsək MDB-yə. Məsələn, deyək ki, 1 megabit sürət Moskvada təxminən haradasa 50 dollardan 100 dolların arasında dəyişir. Bizdə indiyə qədər 1 megabitin qiyməti arası 500 dollara qədərdir. 500, 10 dəfədir fərq. Diqqət edin, fərq 10 dəfədir. Yəni artıq bunu biz burada necə məsələn rabitə nazirinə biz nə təklif verək ki, bunu faizlə sal demək olmaz. Biz görmüşük ki, qiyməti deyirlər faizlə sal ya da faizlə qaldır. 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%-dir. Yüksək müqayisə 1000%-dir. Türkiyədə məsələn deyək ki, 70 dollardır. Deyək ki, məsələn, orta o mərkəzi Asiya, orta Asiya ölkələrində biz baxdıq harasa bir 2-300 dollardır. Məsələn, deyək ki, Ermənistanda baxdıq, hətta bizdən ucuzdur orada. Yəni ona görə burada bizdə ciddi problemlər var
bundan. Dinləyici sizə sual göndərib, sizin fikrinizcə Azərbaycan nə vaxta qədər tamam internetləşəcək?
Təbii ki, onu demək çatındır, amma indi son dövrlərdə düzün deyək. Məsələn, də ümumi bu hökumətin ümumi götürdüyü kurs məhz o istiqamətədir. Düzünü deyək, o istiqamətədir. Amma aşağılarda ki, bax bu maneçiliklər, məsələn, bayaq dedim, provayderlərin, özəl provayderlərə qarşı deyək ki, ayrı seçkilik siyasəti, dövlət provayderinə şərait yaratmaq regionlarda ancaq o. Yəni, sırf mən hesab edirəm ki, hökumət, rabitə informasiyonu dərhal nə etmək lazım gələr? Birinci, internetin populyarlaşması insanların internetə çıxışına kömək edən dövlət proqramı olmalı. Məsələn, konkret, bu ADSL modemi, mən tələbəyəm, bura gələndə dərsdən qaça-qaça gəlmişəm. Deyək ki, tələbə bu dəqiqə yaxşı, müəyyən bir konkret deyək ki, 10-15 manata aylıq girməyə razıdır. Amma indi buna ADSL modem lazım. ADSL modem qiyməti gəlir 30-40-50 dollar. Bu artıq oturub fikirləşir. Bunu imkan. Yəni bax müəyyən güzəşli bir kampaniya ola bilər ki, bəlkə bir kütləvi məsəl xarici şirkətlərlə danışırıq. Kütləvi şəkildə ADSL modemlərini ucuz qiymətə verə bilərik. Bax yəni hələlik mən hesab edirəm ki, bu internetə girişin sürü artırılması, internetin populyarlaşması ilə bağlı tədbirlərə ciddi ehtiyac var bu kampaniya olmalı. Məsələn 1 illik. Sonra Azərbaycanın milli internet kontentinin yaranması, internet kontent. Yəni Azərbaycanın indi informasiya olmalıdır ki, girsin. Yaxşı, bu dəqiqə indi məktəbləri qoşuruq. Mən də indi sual edirəm məsələn cənab nazirə. Məktəbləri qoşduq. Məktəblər internetdə informasiya tapmayacaq. Tapmı, yoxdur belə şey. Ya rus dilində deyə ingilis dilində. Onu nəyə qoşuruq? Deməli, bu ən azı paralel getməlidir. Əvvəlki proyektdə ona görə rabitə təhsil nazirində uğursuz demədim, uğurlu alınmadı. Yəni, effektdə uğursuz da demək olar, çünki nəticə var. 1500 nəfərə bir kompüter düşürsə, indi düşdü 30 nəfərə bir kompüter. Yəni, ən azı nəticə var. Amma bu nəticə, bu kompüter, bu informasiya texnologiyası tədris prosesinə inteqrasiya elədi mi? Yox. Elə stolun üstündə durdu. Yəni, ya təbaşiri əvəz eləmədi, ya müəllimi əvəz eləmədi, ya kitabı əvəz eləmədi. Yəni, bu bilirsən, inteqrasiya olunmalıdır. İKT tədris prosesinin içində girməliydi. O girməyib dayandı. Ona görə ki, kompleks yanaşılmalıdır. Axı, təhsildə İKT, istənilən yerdə İKT çox sahəli bir şeydir də. Birindən yapışıb, o bilirsən, qoy. Məsələn, indi də deyək ki, bütün Bakını, Abşeronu, Sumqayıtı interneti qoşmağa istəyirlər. Yaxşı, ancaq indi pulu ayıracaqlar, ancaq qoşmağa. Keçən dəfə pulu ancaq ayırdı kompüter verməyə. Qalan şey yaddı. İndi də internetə qoşuruq. İnternetdə lazımcan indi bir şey yoxdur. Nəyə lazımdır onda bu? Yaxşı, indi bir 3 ildə gözləyək. Növbəti dövlət proqramı imzalanaldı prezident. Orada yazmalıdır ki, indi internetin içində Azərbaycan dilində kitab qoyaq, dəftər qoyaq. Belə şey olmaz da.
Nizami soruşur sizdən. Osman bəy, hər hansı bir nazirliyin saytını tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bunun bir yolu var mı?
Qanunda qeyd olunub ki, nazirlik, istənilən dövlət qurumu özünün internet resurslarının ünvanlarını kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək bu sizə reklam verməlidir. Bax, hökumət sizə reklam verməlidir ki, bu cür verilişin arası kəsilməlidir, hökumətin internet resursları burada elan olmalı. Bu qanun onu tələb edir. AzTV-nin, televiziyaların verilişləri kəsilməlidir, ortada dövlətin internet saytlarının ünvanı. Yeganə deyək ki, mən vergilər nazirliyini görmüşəm, bilmirəm, birdən səhv edirəm, mən başqasını eşitməmişəm. Amma vergilər nazirliyini eşitmişəm, gecə gündüz də belə olmalıdır, bax. İndi bizdə bir 50-60 nazirlik, dövlət komitəsi 50-60-ı var da. Tək vergilər nazirinə ibarət deyil ki. Başqa heç birisi reklam etmir. Ona görə bu qanunda bir daha təkrar edirəm. Bu qanunda qeyd olunub ki, özünün internet ünvanlarını vətəndaşlara çatdırmalıdır.
Mütləq qaydada. Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri, studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7